Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban barakan fi kam yuhibu rabbuna wa yardha. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Taib, alhamdulillah para jamaah sekalian, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan maghrib yang berbahagia ini, selepas kita menunaikan sholat secara berjamaah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat, masih memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat duduk di majelis yang mulia, majelis rutin kita setiap ba'da maghrib ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita keistiqomahan, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan kita tambahan ilmu, dan dari ilmu tersebut kita juga diberi taufik untuk mudah dalam beramal soleh. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, di mana kita masuk ke dalam bab yang baru, masih dalam kitab yang sama, yaitu tentang adab tidur. Namun karena dalam pembahasan adab tidur beliau menyinggung tentang majelis ilmu. Ya, ada satu hadis yang beliau singgung tentang majelis ilmu. Maka pada kesempatan kali ini, setelah beliau bahas beberapa adab tidur, beliau juga menyinggung tentang adab-adab bermajelis yang beliau bawakan dalam bab ke-129, di mana beliau membawakan judul bab Adabul Majlis Wal Jalis, yaitu adab bermajelis dan duduk tatkala itu. Jadi ini sangat penting sekali, terutama bagi kita yang sering menghadiri majelis ilmu. Manakah yang kita diperintahkan ketika itu yang kita lakukan dalam majelis ilmu, kemudian manakah yang dilarang dalam majelis tersebut? Mana pantangan-pantangan atau larangan-larangan yang ini secara individu yang tidak boleh kita lakukan, atau ini ada pengaruhnya terhadap orang lain? Nah, ini akan dijelaskan dalam bab ini. Yaitu kita lihat hadis yang pertama yang dibicarakan dalam bab ini, atau hadis nomor 826 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu dari Ibnu Umar, sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi, janganlah salah seorang di antara kalian menyuruh orang berdiri dari tempat duduknya. Summa yajlisu fi, lalu suruh orang berdiri, kemudian yang suruh berdiri tadi duduk di situ. Walakin tawassau wa tafassahu, akan tetapi ketika kalian dalam bermajelis, duduklah yang lapang, duduklah yang longgar, jangan sempit-sempitan. Kemudian Imam Nawawi di sini menukilkan, wa kana Ibnu Umar idza qama lahu rajulun min majlisi lam yajlis fi. Dikatakan bahwasanya Ibnu Umar, jika ada seseorang yang sengaja berdiri dari majelisnya, dari tempat duduknya, gara-gara Ibnu Umar, maka Ibnu Umar berinisiatif tidak mau duduk di tempat tersebut. Padahal tidak Ibnu Umar minta, namun karena Ibnu Umar datang, lalu dia berdiri. Pindah dari majelis tersebut, pindah dari tempat duduk tersebut, maka Ibnu Umar berinisiatif tidak mau duduk di tempat tadi. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini yaitu kaitan tentang adab bermajelis, yaitu faedah yang pertama yang bisa kita ambil yaitu dilarang menyuruh orang untuk berdiri dari tempat duduknya lalu kita duduk di tempat tersebut. Dilarang menyuruh orang untuk berdiri di tempat duduknya lalu kita duduk pada tempat tersebut. Misalnya di sini terjadi kalau majelisnya itu penuh, tempat duduknya itu penuh. Ini termasuk juga dalam masalah sholat, ya. Ada yang sudah dapat tempat sholat terlebih dahulu, kemudian kita suruh dia berdiri dan kita duduk di situ. Ini suatu hal yang tidak dibolehkan. Namun kalau kita mau duduk di situ, maka kalau tempatnya masih longgar, tempatnya itu masih luas, masih bisa kita masuk di situ, maka kita katakan, tolong saya ingin duduk di situ, buatlah tempat tersebut jadi longgar, jangan sempit-sempitan seperti itu, karena mungkin samping kanan kirinya masih bisa digeser, ya, samping kanan kirinya masih bisa digeser, maka itu tidak ada masalah, kita menyuruh orang untuk bergeser ketika itu, tafassahu, ya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW di sini, maka buatlah tempat duduk itu jadi lapang. Kalau memang masih bisa untuk diperluas, masih bisa kita buat longgar, maka tidak apa-apa duduk di tempat semacam itu. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwasanya tidak boleh seseorang yang sudah mendapati tempat lebih dahulu, tidak boleh seseorang yang sudah mendapati tempat lebih dahulu, dan ini sifatnya mubah. Tempat ini sifatnya mubah. Lalu orang lain menyuruh memindah, menyuruh berpindah dari tempat tersebut. Jadi siapa yang sudah dapat tempat lebih dulu, dia yang lebih berhak. Ya, jadi faedah bisa kita ambil, siapa yang dapat tempat lebih dahulu, maka dia yang lebih berhak pada tempat tersebut. Bukan orang yang datang belakangan. Walaupun yang nanti datang belakangan, ya, walaupun yang nanti datang belakang lebih mulia, lebih berilmu, umurnya lebih tua, tetap yang datang lebih dahulu lebih berhak menguasai tempat tersebut. Kaidahnya tadi, siapa yang dapati suatu tempat yang mubah lebih dahulu, maka yang lain tidak boleh melanggarnya, maka yang lain tidak boleh menguasainya. Ya, jadi siapa yang sudah mendapatkan sesuatu lebih dahulu, maka yang lain tidak boleh mendahulinya ketika itu. Nah, permasalahan ini nanti akan merembet pada permasalahan yang lebih luas lagi. Kita tidak boleh melanggar yang sudah jadi hak orang lain, yang sudah jadi milik orang lain, di mana dia yang dapat atau dia menciptakannya terlebih dahulu. Misalnya dalam masalah hak cipta. Ya, dalam masalah hak cipta, jika ini sudah jadi milik orang lain, sudah ditetapkan bahwasanya ini adalah hak cipta dari orang tersebut, baik berupa kaset, baik berupa video, baik berupa software, maka tidak boleh orang yang lain yang datang belakangan sengaja memanfaatkan barang milik orang tersebut tanpa izinnya, atau dia mengklaim bahwasanya dia menciptakan yang sama juga seperti itu, padahal ini sudah ada hak cipta di situ. Kemudian kita lihat lagi hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, "Idza qama ahadukum min majlisin summa raja ilaihi fa huwa ahaqqu bihi." Jika salah seorang di antara kalian berdiri dari suatu majlis, suatu tempat duduk, summa raja ilaihi, lalu dia ingin kembali ke tempat tersebut, maka dia yang lebih berhak pada tempat itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita kembali tadi ada perkataan dari Ibnu Umar. Ya, di sini tadi dalam hadis sebelumnya ada perkataan dari Ibnu Umar. atau dari kebiasaan Ibnu Umar, jika ada orang yang sengaja berdiri gara-gara Ibnu Umar itu datang, maka Ibnu Umar tidak mau duduk di tempat tersebut. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, ini tanda waroknya Ibnu Umar, bukan berarti itu tidak boleh. Padahal Ibnu Umar ini bukan jadi penyebab orang tersebut jadi berdiri, cuma orang itu gak enak saja. Gak enak saja pada Ibnu Umar, akhirnya sudah Ibnu Umar yang datang. Kalau yang lain datang mungkin enggak, ini Ibnu Umar yang datang, maka dia sengaja berdiri. Akhirnya kalau Ibnu Umar tahu seperti itu alasannya, karena alasannya malu pada Ibnu Umar, alasannya tidak enak pada Ibnu Umar, maka dia tidak mau memenuhinya. Ya, maka dia tidak mau memenuhinya. Nah, ini ada suatu ajaran dari Ibnu Umar yang mengajarkan warok. Bukan berarti ini tidak boleh. Warok itu artinya dia itu sengaja meninggalkan sesuatu, ya, cuma kehati-hatian saja. Siapa tahu ini nanti termasuk larangan Nabi SAW tadi. Maka sengaja Ibnu Umar tidak mau duduk di tempat atau di majelis semacam itu. Jadi dia tidak mau mengambil tempat duduk tadi. Padahal sekali lagi itu bukan karena sebab Ibnu Umar yang menyuruh orang tersebut untuk berdiri. Kemudian kita dapat ambil pelajaran juga dari sini. Ini sebagaimana disinggung oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Untuk perkara-perkara dunia juga, jika ada seorang yang memberikan kita hadiah atau orangnya itu ingin menjamu kita, cuma alasan karena gak enak, cuma alasan karena malu. Wah, ini yang datang di sini, ya saya ini penjual. Yang pembeli di sini, wah ini guru saya ini. Ini seorang ustadz yang mau beli ini. Wah, saya kasih gratis saja. Ya, saya kasih gratis saja. Saya sungkan sama dia, masa gak dikasih? Ya, karena dia yang datang, bukan orang lain yang datang. Dia yang datang. Maka boleh saja si pembeli tadi menolaknya. Saya gak mau dikasih gratis. Ya, saya gak mau dikasih gratis. Pokoknya saya harus beli. Kalau mau dagang, ya dagang. Gak usah pandang-pandang orang, gak usah pandang, wah ini gak enak. Wah, nanti yang gurunya yang datang dia kasih, wah ini dikasih diskon saja 50%. Yang kemarin yang ikhwan itu yang datang kasih 30% saja. Ini kasih lebih besar lagi. Ya, kalau alasannya tidak enak, maka si pembeli tadi dia boleh menolak. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar di sini, alasannya karena tidak enak. Orang tadi itu berdiri dari majelis tadi terhadap Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar tidak mau duduk di situ. Maka untuk hal yang lain, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau masalah hadiah juga demikian, bisa diterapkan seperti itu. Jika ada yang mau kasih datang ke situ kok dikasih gratis terus, ya, maka sudah bilang aja sama penjualnya, kalau kamu kasih gratis lagi, besok saya tidak mau beli di sini. Kalau mau kasih gratis lagi, saya nggak akan makan di warung ini, ya. Kalau saya biasa kasih seperti itu, kalau dia kasih gratis, bu, nanti besok saya nggak mau langganan lagi di sini, terserah, ya. Kalau tidak mau saya langganan lagi di situ, ya sudah, nggak apa-apa, kasih gratis saja. Nanti besok nggak akan saya beli lagi. Ya, ini karena ya dari sisi si penjual nanti juga bisa rugi seperti itu. Ya, si penjual itu bisa rugi nanti. Yang pembeli juga, ya, wah ini enak sekali. Saya datang aja makan di situ aja biar gratis terus. Ya, datang aja situ biar gratis terus. Ya, maka bisa kita terapkan apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar di sini. Kemudian juga di sebagian budaya, ya, ini adat istiadat juga harus dipahami. Kadang di sebagian tempat suruh ketika kita itu datang jalan-jalan ke rumahnya atau cuma lewat depan rumah saja, kemudian dipanggil, mas mampir mas, ya, yang mungkin belum pernah ke tempat-tempat semacam itu, ya, ini terutama anak-anak KKN misalnya, ini harus tahu ada istiadat di tempat, suatu tempat kadang mampir, suruh mampir itu cuma basa-basi nih, mampir jangan dilayani, wah disuruh mampir terus. Lewat situ disuruh mampir lagi, mas mampir mas. Dikira mampir tuh orang itu gak susah, itu susah, berat. Di rumah tuh gak ada apa-apa. Dia mau layani apa di situ? Kita datang mungkin ada disajikan teh, teh dulu dia masak air dulu. Mau disajikan mie, dia masak air dulu, baru mie itu disajikan. Makanya setiap orang kalau datang di suatu tempat itu harus tahu adat istiadat itu gimana, ini basa-basi ataukah tidak. Kalau itu basa-basi jangan dituruti. Kalau itu basa-basi jangan dituruti. Wah, suruh mampir terus. Lewat lagi, mas mampir mas. Ini anak KKN kan? Wah, mas mampir mas. Bisa jadi macam-macam lagi di lain itu. Wah, ini karena punya anak perempuan, ini mas yang datang ke situ. Ya, punya anak perempuan, suruh mampir terus. Ini apa ini ibunya ini suruh mampir terus di sini? Ternyata ada anak perempuan di belakang. Ya, jangan-jangan seperti itu. Dan sekali lagi, itu biasanya cuma basa-basi. Jadi tidak usah diladeni seperti itu. Artinya tidak usah dituruti, ya. Tadi ini termasuk dalam adab juga di sini yang diajarkan oleh Ibnu Umar. Kalau itu maksudnya basa-basi, maksudnya itu cuma rasa malu saja, dia itu memberinya tidak sukarela, maka jangan dituruti apa yang diberikan tadi. Nah, kemudian kita lihat tadi hadis yang kedua di Abu Hurairah dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Jika salah seorang di antara kalian itu berdiri dari suatu majelis, misalnya mau pergi buang air, ya. Suma roja ilaihi, kemudian dia kembali ke tempat tersebut. Jadi setelah dia buang air, dia balik lagi ke tempat tadi. Kalau biasanya di Saudi, ya, terutama di masjid-masjid besar. Karena kalau orang pergi, ini enggak tahu ini tanda ini punya siapa. Itu akan tetap diambil. Maka biasanya taruh ada meja di situ, atau ada papan di situ, atau ada sapu tangan di situ, dia taruh di situ supaya tanda bahwasanya ini sudah ada yang menempati. Ya, sudah ada yang menempati. Maka ketika dia kembali misalnya dari kamar mandi tadi, dari toilet tadi, maka kata Nabi SAW di sini, fahu ahaqqu bihi, orang ini yang lebih pantas mendapatkan tempat tersebut. Maka ini sebagaimana kaidah yang kami sampaikan di awal tadi, siapa yang terlebih dahulu mendapatkan suatu tempat yang mubah, maka dia lebih berhak daripada orang yang datang belakangan. Siapa yang dapat tempat yang mubah lebih dahulu, maka dia lebih berhak mendapatkan tempat tersebut daripada orang belakangan. Orang belakangan meskipun dia itu lebih tua, meskipun dia itu lebih punya kedudukan tinggi, maka dia tidak boleh mengambil tempat tersebut. Meskipun itu juga yang menguasai lebih dahulu anak kecil, ya, yang lebih menguasai lebih dulu itu anak kecil. Namun yang pernah kami dapati, ya, ketika di Saudi ada sebagian orang yang tetap ngotot. Mungkin karena dia pandang orang Indonesia kan kecil-kecil, ya, orang Saudi kan besar-besar. Jadi setiap kali sholat lima waktu, memang dia tempat duduknya di situ. Tapi kan kalau ada yang sudah datang lebih dulu, sholat lebih dulu, dia datang sebelum azan, datang di situ, ya lebih tepat dapat tempat tersebut. Ya, lebih tepat dapat tempat tersebut. Nah, ini karena dia ngotot. Ya, datangnya sudah belakangan, kemudian masuk di dalam saf. Orang yang sudah datang lebih dahulu tadi, biasanya orang Indonesia, diskriminasi. Ya, biasanya orang Indonesia diskriminasi, ini orang pendatang, bisa diusir. Datang ke situ, masuk. Dia usir orang tersebut. Kemudian alasannya, itu Al-Quran saya ada di depan. Jadi memang dia tiap hari baca Al-Quran, itu Al-Quran besar. Itu Al-Quran saya ada di depan. Namun kan masalahnya, majelisnya tadi, tempatnya tadi, orang Indonesia tadi yang sudah dapat lebih dahulu, tidak boleh memindahkan orang tersebut. Maka karena orang ini dipindahkan dengan sengaja diusir, dia digeser seperti itu lagi sholat. Digeser tadi, ya, ini mentang-mentang pendatang, jadi digeser gitu, maksudnya suruh pergi dari tempat tadi, ini saya datang lebih dulu. Akhirnya imamnya itu dengar, imam masjid itu dengar, ya, ketika selesai sholat lalu dia kasih ceramah secara umum, ya, sama seperti apa yang dibawakan oleh Nabi SAW di sini, ya, siapa yang dapat di tempat lebih dahulu, huwa ahaqqu bihi, dia yang lebih berhak pada tempat tersebut. Mau kamu yang punya tempat dari dulu dari situ, ada di situ terus, punya Al-Quran ada di situ, namun kan yang ini datang lebih dulu. Dia lebih berhak mendapatkan tempat tersebut daripada orang lain. Namun bagusnya imam di sini, dia tidak nunjuk hidung. Ya, namun dia nasihati secara umum, dia katakan bahwasanya siapa yang dapat di tempat lebih dahulu, maka dia lebih berhak. Tanpa menyalahkan orang Saudi tadi, dan ini memang orangnya sudah sepuh, dan punya sifat emosional seperti itu. Ya, intinya memang, dia lebih semangat dalam kebaikan, ya, ini tanda orang itu lebih semangat dalam kebaikan, namun kelirunya adalah karena dia mengambil hak dari orang yang datang lebih dahulu pada tempat tersebut. Jadi di sini salah satu adab majelis lagi yang diajarkan oleh Nabi SAW, jika ada yang datang di suatu majelis lebih dahulu, maka tidak boleh orang yang datang belakangan mengambil tempat tersebut. Ya apalagi tadi dia cuma keluar sementara, mungkin ke belakang cuma ambil Al-Quran, balik lagi ke tempat tersebut, mungkin ke belakang cuma buang ludah saja, kemudian balik lagi ke tempat tersebut. Kalau tahu bahwasanya itu tempat milik orang lain, maka tidak boleh diambil. Kecuali kalau tahu bahwasanya ini tidak ada yang memilikinya, maka sah-sah saja untuk mendapatkan tempat tersebut. Kemudian yang berikutnya lagi, adab yang berikutnya diajarkan dalam hadis yang ketiga dari Jabir bin Samurah. Nah, di sini dikatakan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, "Kunna idza atainan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi." Kunna, yaitu dahulu kami, jika kami itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu jika kami itu para sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalasa ahaduna, maka salah seorang di antara kami itu duduk haitsu yantahi, sampai berada di majelis yang terakhir. Duduk sampai berada di majelis yang terakhir, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Tirmizi, dan hadisnya dikatakan oleh Imam Tirmizi, hadisnya adalah hadis yang hasan. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya yang namanya majelis, yang namanya tempat duduk ketika seorang itu belajar, ya, dimulai dari yang ada terdepan sampai yang ada di belakang. Maka orang yang datang lebih dahulu, maka dia berhak dapat tempat duduk di depan. Orang yang datang belakangan, maka ya posisinya itu di belakang. Dia tidak bisa paksa yang di depan suruh maju lagi, tidak. Ya, atau dia sengaja maju sampai ke depan kemudian menyempitkan tempat duduk yang ada di depan, tidak. Namun kalau datang belakangan, ya resikonya berada di tempat duduk belakang, kecuali kalau di samping kanan kiri yang berada di depan itu ada yang kosong, baru dia menduduki tempat yang ada di depan. Dan ini juga hadis yang menunjukkan bahwasanya majelis yang paling bagus, yaitu mulai dari yang depan, kemudian di belakangnya lagi, kemudian di belakangnya lagi, sampai yang berada di akhir. Kemudian hadis yang keempat dari Abu Abdullah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, ini tentang adab-adab pada hari Jumat. Ya, tentang adab-adab pada hari Jumat. Yaitu Nabi SAW mengatakan, la yaktasilu rajulun yaumal Jum'ah wa yatataharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi. Tidaklah seseorang itu mandi pada hari Jumat, lalu dia bersuci sesuai dengan kemampuannya, wayat dahinu min duhnihi, lalu dia memakai minyak, yaitu maksudnya adalah minyak rambut kepala, aw yamassu min tibi baitihi, lalu dia mengenakan wewangian dari rumahnya, summa yakhruju, lalu dia keluar. Yaitu maksudnya keluar menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Fala yufarriqu baina tsnaini, lalu dia tidak memisahkan ada dua orang yang duduk di masjid. Maksudnya dua orang di sini yang sudah tempatnya sudah sempit, kemudian dia pisah ketika itu, sengaja duduk di tengah-tengah. Suma yusalli ma kutiba lahu, kemudian ketika itu dia sholat sebagaimana ditetapkan untuknya. Suma yunsitu iza takallamal imam, lalu dia diam ketika imam itu berkhutbah. Maka kata Nabi SAW, illa gufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, jika dia melakukan adab-adab tadi, maka akan dihapuskan dosanya antara Jumat yang satu dan Jumat yang lainnya. Hadis ini riwayat Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka di sini ikhwan sekalian, ada intinya hadis ini, hadis dari Salman Al-Farisi, ini mengajarkan tentang adab-adab pada hari Jumat. Mengajarkan adab-adab pada hari Jumat. Kita rinci satu persatu. Yaitu adab yang pertama yang diajarkan, perintah untuk mandi Jumat. Perintah untuk mandi Jumat. Dan menurut jumhur atau mayoritas ulama, mandi Jumat itu hukumnya sunnah, dan sebagian ulama itu menganggap hukumnya itu wajib. Namun Allah alam, ya sebagaimana yang dipilih juga dalam mazhab Syafi'i, ya mandi Jumat itu hukumnya sunnah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu katakan, barang siapa yang mau berwudu, maka hendaklah dia menunaikan Jumat ketika itu, dan barang siapa yang mandi, fahuwa afdal, maka itu lebih baik. Adapun hadis yang mengatakan wajib untuk mandi Jumat, maka kata wajib di sini dikatakan oleh Imam Nawawi, wajibnya ini bukan wajib ain. Namun karena dikompromikan dengan dalil yang lainnya, maka turun derajatnya, wajib tersebut jadi derajat hukum sunnah, tidak sampai wajib. Ini pendapat yang dipegang dalam mazhab Syafi'i, ya, dan juga mazhab mayoritas ulama. Dikatakan mandi Jumat, yaitu mandi Jumat itu ada setelah masuk fajar subuh, bukan di tengah malam, bukan pada malam Jumatnya, namun setelah fajar subuh pada hari Jumat dia mandi sampai sholat Jumat itu dilaksanakan. Nah itu baru mandinya dianggap mandi Jumat. Kalau waktunya sebelumnya misalnya jam 2 malam atau tengah malam atau pas isya dia mandi, niatannya untuk mandi Jumat, tidak dikatakan mandi Jumat. Mandi Jumat, para ulama itu katakan, dianggap mandi Jumat ketika setelah fajar subuh itu masuk, yaitu waktu subuh itu masuk, sampai Jumat itu akan dilaksanakan, sholat Jumat ingin dilaksanakan. Kemudian para ulama itu katakan, dan bahkan ini mereka sepakati, bahwa mandi Jumat itu boleh digabungkan dengan mandi junub. Mandi Jumat itu boleh digabungkan dengan mandi junub dengan satu niat. Ya, jadi niatannya cuma satu, saya ingin mandi. Mandi junub, maka mandi Jumat ketika itu sudah masuk juga di situ. Nah, mandi Jumat di sini dilakukan ya sebagaimana kita mandi junub, ya. Dengan aturan-aturan yang ada, bisa mandinya cuma memenuhi yang wajib saja, yaitu kita mengguyur seluruh badan dengan air, atau disempurnakan dengan melakukan yang sunnah-sunnah, yaitu dengan berwudu terlebih dahulu, kemudian mengguyur seluruh badan yang mulai dari yang bagian yang kanan, baru bagian yang kiri, dan intinya seluruh tubuh juga terkena air tatkala itu. Nah, kemudian diantara adab Jumat lagi dalam keadaan bersuci sejak dari rumah. Tadi samping mandi, kalau misalnya sudah mandi tapi wudunya itu batal atau ya terkena hadas, maka ketika pergi berangkat sudah berwudu dari rumah ketika berangkat menuju masjid. Jadi dalam keadaan bersuci dari rumah, ini adalah adab yang kedua. Ini yang beliau sebutkan di sini, wa tatahharu mastata'a min tahrin. Kemudian yang disunahkan lagi yang ketiga ada pada hari Jumat adalah wayaddahinu min duhnihi, yaitu memakai minyak-minyakan pada rambut. Dan ini sudah jadi kebiasaan para salaf terdahulu. Bahkan mereka, di antara kebiasaan mereka, mereka menyimpan minyak rambut itu pada tulang-tulang. Ya, mereka menyimpan minyak rambut itu pada tulang-tulang, bahkan pada tulang bangkai. Maka ini jadi dalil dari pendapat para ulama bahwasanya tulang bangkai itu tidaklah najis. Tulangnya tidaklah najis karena yang namanya tulang juga tidak punya sifat hayah. Artinya sifat hidup atau membusuk, tidak bisa membusuk. Maka ini ketika dimanfaatkan dan dia dalam keadaan kering seperti itu dibolehkan. Nah, mereka kadang menyimpannya pada tulang bangkai semacam itu. Jadi ini sunnah yang ketiga, yaitu memakai minyak-minyakan pada rambut. Artinya kita diperintahkan berpenampilan yang baik ketika itu. Kemudian yang keempat, yaitu memakai wangi-wangian. Di antara alasannya karena ketika itu adalah hari Jumat, hari berkumpul orang banyak. Maka ketika itu adalah hari Jumat, berkumpul orang banyak, jangan sampai bau badan kita itu menyakiti yang lain. Meskipun sudah mandi. Ya, ada yang mandi juga masih keringatan ketika pergi ke masjid, mengganggu orang lain juga. Nah, ini mungkin yang belum menjadi kebiasaan di negeri kita. Ya, tidak ada kebiasaan pada hari Jumat itu berwangi-wangian seperti itu. Tapi kalau orang Arab itu gila-gilaan pakai wangi-wangian pada hari Jumat. Ya, jadi mereka biasanya pakai bukhar, yaitu asap yang berbau wangi. Itu dimasukkan di bagian jubahnya sama penutup kepalanya, itu dikasih asap yang wangi tadi. Habis itu didouble lagi dengan wangi-wangian lagi, tambah lagi, disemprot lagi. Ya, tambah lagi, disemprot lagi ke badannya, ke kalau kita ya sarungnya, tambah lagi. Padahal tadi sudah wangi, dengan itu sudah wangi, tambah lagi. Belum lagi sampai masjid. Masjid itu biasanya diedari itu, tadi asap tadi. Itu diedari di masjid, di saf-saf itu diputar, dari saf pertama muter lagi ke belakang, itu ngantri. Satu-satu itu masukin di jubahnya tadi, biar jubahnya wangi. Padahal di rumah sudah pakai wangian, pakai lagi di masjid. Jadi semangat pakai wangi-wangian ketika itu. Ya, dan tanda laki-laki yang baik itu punya koleksi minyak wangi. Ya, tanda laki-laki yang baik itu punya koleksi minyak wangi. Memang kalau saya sarankan sama perempuan, coba lihat laki-lakinya itu baik atau tidak, lihat minyak wanginya ada atau tidak. Ya, minyak wanginya itu ada atau tidak? Satu botol saja. Kalau tidak ada, wah ini berarti laki-laki ini enggak perhatian pada diri sendiri. Ya. Lihat minyak wanginya itu ada atau tidak? Gampang. Masa yang misik yang satu botol kecil saya gak punya gitu. Kan berarti kan dia gak pernah pakai minyak wangi. Masa cuma pakai sabun Biore Lifebuoy saja. Kan belum cukup itu. Kemudian diantara adab berikutnya lagi. Ini adab yang terakhir. Yaitu tidak memisah orang yang duduk dalam majelis. Ada dua orang yang duduk dalam majelis, tidak dipisah. Ini adab ketika itu. Oh, ditambah lagi yang terakhir yang beliau sebutkan. Yaitu tidak berbicara saat imam itu berkhutbah. Maka keutamaannya tadi, adab-adab tadi kalau dipenuhi dari rumah sampai duduk mendengar khutbah tadi, maka dia akan mendapatkan ampunan dosa di antara dua Jumat, Jumat yang lalu dan Jumat yang berikutnya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan ini yang jadi hadis terakhir kita yang kita baca pada hari ini, hadis yang keempat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan lagi dengan pembahasan masih berkaitan dengan adab-adab bermajelis. Ya, demikian yang kami sampaikan. Ya, pertanyaannya nanti bisa ditumpu pada pertemuan berikutnya karena sudah azan. Ya, itu saja. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.